και λέω για τους εργαζόμενους στον επισητισμό και στον τουρισμό. Τα προβλήματα εξακολουθούν βεβαίως να υπάρχουν, υπάρχουν ελλείψεις θέσεων εργασίας, αλλά και νέα δεδομένα πλέον με την απελευθέρωση των μέτρων, με νέα πρωτόκολλα πλέον λειτουργούν τα καταστήματα. Πάω να συναντήσω τον πρόεδρο των εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, τον κύριο Μιχάλη Ριζικιανάκη. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ακροατές σας. Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά τα νέα δεδομένα με την απελευθέρωση, δηλαδή, έχουν αλλάξει την εικόνα των καταστημάτων, και αυτό που σας αφορά προφανώς είναι αν έχουν επιστρέψει στην εργασία αρκετοί από τους συναδέλφους σας.
Ναι, τα τελευταία ΦΕΠ και οι τελευταίες παρεμβάσεις, οι οποίες έγιναν προς τα μέτρα COVID, έχουν απελευθερώσει την εστίαση εξ ολοκλήρου για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και το Σεπτέμβριο σίγουρα. Έχουν απελευθερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της μαζικής εστίασης, το οποίο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα όλα αυτά τα δύο χρόνια, απελευθερώντας τις εκδηλώσεις. Απελευθερωθήκαν εσωτερικοί χώροι από τις πυρότητές τους. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η εστίαση έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Ισχύουν βέβαια τα μέτρα για τους συναδέλφους, οι οποίοι πρέπει να φορούν μάσκα και να είναι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, να κάνουν ένα rapid test τη βδομάδα για αυτούς που εργάζονται. Αλλά για τους πελάτες των καταστημάτων δεν υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός. Μπορούν να επισκεφτούν τα καταστήματα εστίασης ό,τι ώρα θέλουν, όπως θέλουν, και επαφίεται στον καθένα να τηρεί τα μέτρα προστασίας όπου υπάρχει συνωστισμός.
Mm-hmm. Η εικόνα έχει αλλάξει δηλαδή, αυτό μας λέτε?
Ναι, έχει αλλάξει η εικόνα και βλέπουμε πως πάμε προς το καλοκαίρι ότι αλλάζει εντελώς. Βλέπουμε ότι ξεμπλοκάρουν και οι εκδηλώσεις, κλείνονται εκδηλώσεις. Αυτό το οποίο όμως μας απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην εστίαση είναι το κομμάτι του κόστους ζωής. Αυξάνεται πάρα πολύ, αυξάνονται τα έξοδα. Οι συνάδελφοι, ενώ έχουν επιστρέψει και ανασένουν από το κομμάτι της εργασίας και πλέον υπάρχουν και κενές θέσεις εκεί που είχαμε ανεργία, γιατί ξεκινάει ο κλάδος και δουλεύει για καλοκαίρι full. Mm-hmm. Αυτό που μας απασχολεί πλέον σαν εργαζόμενους, όπως απασχολεί και όλο τον κόσμο, και είναι το κομμάτι της ακρίβειας, το κομμάτι των λογαριασμών, το οποίο πρέπει σίγουρα να βρεθεί μια λύση και γρήγορα, διότι οι εργαζόμενοι έχουν ταλαιπωρηθεί δύο χρόνια τώρα με αναστολές, ειδικά στον κλάδο της εστίασης που εκπροσωπώ, με αναστολές, με μείωση εισοδήματος, και ξαφνικά βλέπουμε τώρα να έχονται τα εισοδήματα της κανονικότητας, αλλά να παραμένουν πολύ χαμηλά, διότι οι λογαριασμοί κάθε μήνα τα απορροφούν αυτά τα χρήματα, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να δουλεύει, να πληρώνεται και στο τέλος να γροστάει. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως δυσανασχετεί ο κόσμος, και δικαιολογημένα, διότι το μαξιλαράκι της αντοχής του έχει εξαντληθεί τώρα δύο χρόνια με το κομμάτι του κορονοϊού και τις περιπέτειες τις εργασιακές, και ερχόμαστε τώρα στις περιπέτειες τις οικονομικές, σε έναν ήδη ταλαιπωρημένο εργαζόμενο στην Ελλάδα και ειδικά σε ένα ταλαιπωρημένο εργαζόμενο στην εστίαση.
Κύριε Ζεγιαννάκη, επειδή αναφερθήκατε στις λήψεις προσωπικού που παρατηρούνται και εδώ στον τόπο μας και στην εικόνα που έχετε, δηλαδή εσείς βλέπετε ότι πολλοί από τους συναδέλφους σας λόγω και της κατάστασης των προηγούμενων δύο ετών άλλαξαν χώρους εργασίας.
Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε πει και από τη συχνότητα σας πάρα πολλές φορές, ότι mm-hmm. θα έπρεπε αυτά τα δύο χρόνια να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και να μην μένουν μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εισόδημα. Αυτό λοιπόν έχει φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο εμείς το είχαμε προαναγγείλει, ότι θα εγκαταλείψουν τον κλάδο μας πάρα πολλοί εργαζόμενοι, και λογικό ήταν, και θα στραφούν σε άλλους κλάδους οι οποίοι δεν πλήγησαν τόσο όσο η εστίαση από τα μέτρα κατά του κορονοϊού, όπως είναι ο κατασκευαστικός κλάδος, το κλάδος του σούπερ μάρκετ, το κλάδος των διανομών και πολλούς άλλους κλάδους των πωλήσεων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν ίσως και κάποιοι κλάδοι στο κομμάτι της εστίασης, στο κομμάτι της καραντίνας, και αντίστοιχα η εστίαση είχε κλείσει. Μένοντας αυτοί οι συνάδελφοι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με μειωμένο εισόδημα, αλλά και πολλές φορές, ειδικά εποχιακοί υπάλληλοι στην εστίαση, οι οποίοι φωνάζαμε να παραταθούν τα ταμεία τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα mm-hmm. και να παραμείνουν στον κλάδο, αυτό δεν έγινε. Και πάρτε το φετινό παράδειγμα, τα οποία ταμεία πάρα πολλά έληξαν το Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα, ή το Μάρτιο, με αποτέλεσμα μέχρι τον πρώτο μισθό του Ιουνίου κάποιοι συνάδελφοι να αναγκαζόταν να μείνουν τρεις μήνες χωρίς εισόδημα. Με αυτά τα οικονομικά δεδομένα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, με τους λογαριασμούς ρεύματος και το σούπερ μάρκετ να έχει χτυναχθεί, καταλαβαίνετε, τρεις μήνες κανένας εργαζόμενος και κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα με αυτή την ποιότητα ζωής η οποία έχει διαμορφωθεί, η οικονομική ποιότητα ζωής, δεν μπορεί να μείνει χωρίς εισόδημα. Αναγκαστικά λοιπόν, όποτε δόθηκε ευκαιρία, σε οποιοδήποτε από αυτούς τους υπαλλήλους και δίτους εποχιακά υπαλλήλους στην εστίαση, μετακόμισαν σε άλλους κλάδους. Αυτό λοιπόν έχει αποτυπωθεί σε νούμερα και σε επίπεδο Κρήτης, έτσι όπως μελετάμε τα στοιχεία, στον τουρισμό και στον επιζητισμό είναι περίπου 15.000 κενές θέσεις εργασίας.
15.000, μιλάμε για την Κρήτη?
Για την Κρήτη και συνολικά στην Ελλάδα είναι περίπου στις 50.000.
Φοβερό, μεγάλο νούμερο, έτσι.
Και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, αυτές οι θέσεις, αν δεν καλυφθούν, που δεν νομίζουμε ότι μπορούν να καλυφθούν άμεσα, ένα μικρό ποσοστό ίσως θα καλυφθεί μέχρι τέλος του μήνα. Αν μέχρι τέλος του μήνα δεν έχει καλυφθεί ένα μεγάλο ποσοστό, θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτές τις εργασίες. Είναι πάρα πολλές και η τουριστική σεζόν προμηνύεται πολύ μεγάλη, οπότε το κενό των 50.000 θέσεων θα μεγαλώσει, διότι θα προκύψουν παραπάνω ανάγκες μέσα στη σεζόν σε θέσεις εργασίας, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 50.000, ίσως και μέσα στη σεζόν, αν το αποτυπώσουμε, ίσως να χαμηλώσει λιγότερο, αλλά ίσως και να παραμείνει το ίδιο με βάση τις πρόσθετες ανάγκες οι οποίες θα υπάρξουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει επιτέλους και να δούμε εντελώς διαφορετικά το κομμάτι του τουρισμού, όπου το φωνάζουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, ότι αποτελεί τη βαριά βιομηχανία μαζί με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Εφόσον το βλέπουμε και μας μιλάει, θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό και να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Αλλά για κάποιους να ασχοληθεί με τον τουρισμό, θα πρέπει και ο τουρισμός και ο επιστημισμός να είναι ένας κλάδος ο οποίος να έχει όλα αυτά τα εφόδια, το οποίο όποτε μπει κάποιος εργαζόμενος και το κάνει επάγγελμα, να του δώσει και αυτά που πρέπει να του δώσει, να στηρίξει τη ζωή του πάνω σε αυτό και να μην του δίνει τρεις μήνες δουλειά το καλοκαίρι και τρεις μήνες ταμείο και τους άλλους έξι μήνες να ψάχνετε. Αυτό λοιπόν δεν αποτελεί προνόμιο για να επιλέξει κάποιος τον κλάδο της εστίασης ή του τουρισμού. Ίσα-ίσα τον αποθεί και στρέφεται αυτόματα σε άλλους κλάδους και δεν τον επιλέγει. Αυτός όμως ο κλάδος δίνει στην Ελλάδα δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ και προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, βέβαια, και εδώ είναι τώρα που έρχεται για αυτό που συζητούσαμε και πριν από λίγο καιρό και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας που εκπροσωπείτε βεβαίως τους εργαζόμενους στο εργατικό κέντρο, ότι εδώ είχαμε ας πούμε τις σχολές οι οποίες έβγαζαν στελέχη και παρέμεναν στον τουρισμό με την ελπίδα ότι θα ξανανοίξουν, ας πούμε πιέσατε κι εσείς, και τώρα βλέπουμε ότι δυστυχώς φιλορούν δεξιά-αριστερά άνθρωποι εκπαιδευμένοι οι οποίοι όντως θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτό που ήξεραν κατά τον καλύτερο τρόπο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, κύριε Παπαδάκη, και πιάνω τη λέξη φιλορροούν, πέρα από το κομμάτι της εσωτερικής μετακίνησης ανθρώπων από την εστίαση και τον τουρισμό σε άλλους κλάδους, υπήρχε και η μετακίνηση στο εξωτερικό.
Σωστό.
Σε πάρα πολύ κόσμο στο κομμάτι της εστίασης του τουρισμού, δηλαδή στελέχη τα οποία στελέχωναν επιστημικές μεγάλες μονάδες F&B και ξενοδοχεία, ναι, μετακόμισαν σε ξενοδοχεία του εξωτερικού, που υπήρχε μια κανονικότητα και υπάρχει και τουρισμός όλο τον χρόνο. Όπως υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι προορισμοί όλου του χρόνου και τα ξενοδοχεία δουλεύουν όλο τον χρόνο, οπότε μετακόμισαν σε ξενοδοχεία του εξωτερικού. Και το κομμάτι της εκπαίδευσης που θίξατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να φτιαχτεί μια πυραμίδα, τουλάχιστον στο νησί. Και αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και εμείς, και το έχουμε αναδείξει και στο επίπεδο Περιφέρεια Κρήτης αλλά και στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Παιδείας, ότι δεν νοείται να υπάρχει η τουριστική βιομηχανία της Κρήτης και να μην υπάρχει ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και να μην υπάρξει μια σχολή η οποία θα εκπαιδεύει ανώτατα στελέχη τα οποία θα στηρίξουν τις επιστημικές και τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και σχολές του ΑΕΤ, στελεχωμένες και δημόσια ΙΕΚ, τα οποία θα βγάλουν στελέχη άλλων κλάδων και να στηρίξουμε επιτέλους τη βιομηχανία με προσωπικό εκπαιδευμένο, με προσωπικό το οποίο από την αρχή θα επιλέξει αυτό το κλάδο, με γνώσεις, με σαφή προσανατολισμό επαγγελματικό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει το οικοδόμημα να φτιαχτεί, διότι η Κρήτη, έχουμε και το προνόμιο του καιρού, έχει ένα τουρισμό ο οποίος μπορεί να παραταθεί μέχρι και τον Νοέμβριο, μπορεί να ξεκινήσει από το Μάρτιο. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψουμε πάνω από αυτό. Ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός αποτελούν για την Κρήτη τα εφόδια τα οποία σαν γεωγραφική περιοχή θα μας βγάλουν μπροστά και θα δώσουν μια καλύτερη τοπική ποιότητα ζωής.
Τι καλά που τα λέτε. Δεν με έχετε δει τελευταία, αλλά έχουν ασπρίσει κι άλλο τα μαλλιά μου. Ξέρετε πόσα χρόνια ακούω για την παράταση της περίοδου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να το δω. Να το δω και να... γιατί ξέρετε ποιο είναι το άλλο παρήγορο? Ότι τελευταία αρκετοί επιχειρηματίες, κύριε Ζικιανάκη, και κλείνουμε με αυτό, έχουν επενδύσει και σε ξενοδοχεία πόλης, έτσι. Είδαμε αρκετά να ξεφυτρώνουν στο Ηράκλειο και είναι ευχάριστο αυτό.
Ναι, είναι τα ξενοδοχεία πόλης έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό δείχνει ότι ο τουρισμός πόλης και ήδη και ο τουρισμός ο συνεδριακός, υπάρχουν πάρα πολλά είδη τουρισμού, κύριε Παπαδάκη, τα οποία δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη θάλασσα, και λέμε θάλασσα ενώ με το καλοκαιρινό μπάνιο, το οποίο είναι ναι μεν το 60-70%. Υπάρχουν πολλά είδη τουρισμού, υπάρχει ο αρχαιολογικός τουρισμός που έρχονται κάποιοι να δουν τα αρχαία μας και μπορεί να είναι ανοιχτά και το χειμώνα για την αρχαιολογική μας χώρη. Υπάρχει ο συνεδριακός τουρισμός, υπάρχουν πάρα πολλά είδη τουρισμού τα οποία δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη θάλασσα που προσπαθούμε να το συνδέσουμε, είναι συνδεδεμένα με την πόλη. Μπορεί να συνδεθούν με την Ήπεθρο, είναι ο αγροτικός τουρισμός που αποτελεί μια εμπειρία να φέρουμε, να δείξουμε. Είναι ο χειμερινός τουρισμός που μπορούμε να δείξουμε τις ορεινές περιοχές και να πάρουμε μια πρωτοβουλία οι Δήμοι, οι ορεινοί, οι οποίοι έχουμε πολλές περιοχές και Natura περιοχές, στις οποίες μπορεί να έρθει ο κόσμος να δει και να αναπτυχθεί και ο χειμερινός ορεινός μας τουρισμός. Έχουμε πολλά προνόμια στην Κρήτη. Βλέπουμε ότι ο χαρταετός του τουρισμού μπορεί να πετάξει ψηλά. Μπορούμε λοιπόν να του δώσουμε σκηνή. Μην τον κρατάμε χαμηλά για να παίρνουμε κάτω από τη σκιά του χαρταετού και να βολευόμαστε. Βέβαια. Να τον πετάξουμε ψηλά, να τον δουν και άλλοι, γιατί όσο πιο ψηλά είναι τόσο καλύτερα.
Πολύ ωραία το είπατε και κλείνουμε με αυτό. Έτσι το κάνουμε και εικόνα. Κύριε Ζικιανάκη, ευχαριστώ πολύ.